กาะกระแสจีนกับสถานีวิทยุ CRI
สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับสู่รายการเกาะกระแสจีนวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมทิมสันตาสมบัติข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนในรอบสัปดาห์ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้มีหลายเรื่องด้วยกันครับเริ่มต้นกันด้วยภารกิจของประธานาธิบดีจีนกันก่อนเลยครับสีจิ้นผิงให้อุวาสมาชิกพรรครุ่นใหม่มุ่งมั่นสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวมไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังวันที่1มีนาคมนายสีจิ้นผิงเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการฝึกอบรมหัวหน้าสมาชิกพรรคระดับวัยรุ่นและระดับกลางภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิประจำปี2021ของโรงเรียนส่วนกลางพรรคโดยระบุว่าประชาชนเป็นแหล่งพลังของพรรคคอมมิวนิสต์จีนหัวหน้าพรรครุ่นใหม่ต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่าฉันคือใครทำงานเพื่อใครและพึ่งพาใครก่อนศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความมุ่งมั่นที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่วนรวมไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังโรงเรียนส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือสถาบันบริหารแห่งชาติเป็นโรงเรียนอบรมผู้นำระดับสูงและระดับกลางส่วนกลางของพรรคและหัวหน้าพรรควัยรุ่นและระดับกลางดีเด่นโดยเฉพาะและเป็นคลังปัญญาชั้นสูงแบบใหม่ที่มีอัตลักษณ์ของจีนประธานาธิบดีจีนทาคิกิสถานพูดคุยทางโทรศัพท์ค่ำวันที่1มีนาคมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนพูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีเอมอมาลีรามอนของทาจิกิสถานประธานาธิบดีสีระบุว่าปีนี้ครบรอบ20ปีการสถาปนาองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้จีนจะสนับสนุนทาจิกิสถานปฏิบัติหน้าที่ประธานหมุนเวียนขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังจะส่งเสริมการประสานงานกับทาจิกิสถานเพื่อผลักดันให้องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เริ่มการพัฒนาจากจุดเริ่มต้นใหม่และมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นประธานาธิบดีสีกล่าวเน้นว่าปีนี้ครบรอบ100ปีการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่จะผลักดันการปฏิรูปและเปิดกว้างในระดับที่สูงขึ้นจะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ของความร่วมมือแบบครบวงจรระหว่างจีนทาจิกิสถานอีกด้วยทั้ง2ฝ่ายต้องส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเกษตรการเชื่อมโยงและเศรษฐกิจดิจิทัลโดยพัฒนาโครงการสำคัญของข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางก่อนนอกจากนี้จีนยินดีจัดส่งวัคซีนโควิด-19 แก่ทาจิกิสถานเพื่อร่วมกันสร้างประชาคมสาธารณสุขของมวลมนุษยชาติด้านประธานาธิบดีรามอนได้อวยพรในเทศกาลตรุษจีนแก่ประธานาธิบดีสีและประชาชนจีนโดยขอให้ประชาชนจีนมีความสุขในฤดูใบไม้ผลิที่กำลังมาถึงและอวยพรให้จีนประสบความสำเร็จในปีใหม่นี้ประธานาธิบดีรามอนระบุว่าด้วยการชี้นำอันเข้มแข็งของประธานาธิบดีสีและความอดทนรวมถึงการใช้ความพยายามของประชาชนจีนจีนประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ด้านการบรรเทาความยากจนประเทศทาจิกิสถานขอแสดงความยินดีต่อการนี้นอกจากนี้ทาจิกิสถานอย่างชื่นชมจีนที่มีส่วนช่วยเหลือสำคัญในการป้องกันและควบคุมโควิด-19 ของประชาคมโลกขอบคุณจีนที่ให้การสนับสนุนที่มีค่าต่อทาจิกิสถานเพื่อต่อต้านโควิด-19 รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อกันเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะครับ GDP เฉลี่ยต่อหัวของจีนเกินหมื่นดอลลาร์ต่อเนื่องกัน2ปีวันที่28กุมภาพันธ์กรมสถิติแห่งชาติจีนประกาศแถลงการสถิติการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีนปี2021โดยคาดว่า GDP เฉลี่ยต่อหัวของจีนในปี2020จะอยู่ที่ 72,447 หยวนเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนายเซิงไหลยุ่นรองอธิบดีกรมสถิติแห่งชาติจีนเปิดเผยว่ายอดมูลค่าทางเศรษฐกิจของจีนเกิน1ล้านล้านหยวนGDP เฉลี่ยต่อคนเกินหมื่นดอลลาร์ต่อเนื่องกัน2ปีตัวในปี2020มูลค่าทางเศรษฐกิจของจีนครองสัดส่วนมากกว่า 17% ของเศรษฐกิจโลกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแถลงการฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าการศึกษาวิจัยและการทดลองได้ใช้งบประมาณ 2,442,600 ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 10.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วคิดเป็นสัดส่วน 2.4 ต่อ GDP ยังอยู่ที่เรื่องของเศรษฐกิจนะครับ จีนแสดงตัวเลขสถิติการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประจำปี2020วันที่28กุมภาพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนออกแถลงการเกี่ยวกับสถิติการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประจำปี2020ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการที่ประชาชนจีนทั่วประเทศฝ่าฟันอุปสรรคต่อสู้อย่างทรหดอดทนจนได้รับผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่สร้างความสนใจให้กับประชาคมโลกและคุ้มค่าในการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จากสถิติพบว่าปี2020จีนได้รักษาฐานะความเป็นประเทศใหญ่ด้านการค้าโลกให้มั่นคงยิ่งขึ้นโดยการค้าสินค้ามีขนาดใหญ่เป็นประวัติการมูลค่าการค้านำเข้าและส่งออกสินค้ามีถึง 32.1557 ล้านล้านหยวนซึ่งเพิ่มมากกว่าปี2019ร้อยละ 1.9 ในจำนวนนี้การส่งออกเติบโตขึ้น 4% มูลค่าการค้าทั้งนำเข้าและส่งออกและมูลค่าการส่งออกสร้างสถิติใหม่อยู่อันดับหนึ่งของการค้าสินค้าของโลกนอกจากนี้ปี2020มูลค่าการค้าปลีกออนไลน์ของจีนยังมีมูลค่า 11.7601 ล้านล้านหยวนเพิ่มขึ้นกว่าปี2019ร้อยละ 10.9 ข้อตกลงว่าด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จีน EU มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมตั้งแต่วันที่1มีนาคมข้อตกลงว่าด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จีน EU มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการโดยรวมถึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์275ชนิดในแวดวงแอลกอฮอล์ใบชาผลผลิตการเกษตรและอาหารเป็นต้นผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าข้อตกลงนี้จะนำมาซึ่งโอกาสการลงทุนมากขึ้นกับธุรกิจ2ฝ่ายและส่งเสริมการติดต่อกันทางเศรษฐกิจและการค้าในขณะเดียวกันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อประชาชนสอดคล้องกับความต้องการสินค้านำเข้าที่มีคุณภาพสูงของผู้บริโภคข้อตกลงดังกล่าวจะประกันให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ร้อยชนิดของจีนและยุโรปซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้กลุ่มแรกได้รับการคุ้มครองในตลาดเช่นชาขาวอำเภออันจีข้าวเมืองผันจินขิงเมืองอันชิวซอสถั่วปากอ้าอำเภอผีของจีนและเบียร์มิวนิกและแฮมรมควันของอิตาลีเป็นต้นใน4ปีข้างหน้าขอบเขตยังจะขยายกว้างขึ้นต่อไปโดยจะเพิ่มเติมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อีก175ชนิดข้อมูลแสดงเห็นว่าปี2020จีนเป็นหุ้นส่วนทางการค้าใหญ่ที่สุดของ EU โดยมียอดการค้า 649,500 ล้านดอลลาร์ EU ลงทุนที่จีน 5,700 ล้านดอลลาร์และจีนลงทุนที่ EU 4,700 ล้านดอลลาร์จีนคาดเครือข่ายการคมนาคมแห่งชาติในปี2035จะมีระยะทางรวม 700,000 กิโลเมตรวันที่1มีนาคมในงานแถลงข่าวของสำนักงานสารสนเทศของคณะรัฐมนตรีจีนนายหลี่เซียวผิงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขนส่งและการคมนาคมของจีนระบุว่ามีการคาดการณ์ว่าจนถึงปี2035เครือข่ายการคมนาคมแห่งชาติจีนจะมีระยะทางถึง 700,000 กิโลเมตรในจำนวนนี้มี 200,000 กิโลเมตรเป็นทางรถไฟด้านเส้นทางการเดินเรือระดับสูงจะมีระยะทาง 25,000 กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีสนามบินเพื่อการขนส่งเชิงพาณิชย์จำนวน400แห่งขณะเดียวกันจีนยังจะพัฒนาชุมทางการคมนาคมให้มากยิ่งขึ้นโดยจะปรับปรุงเครือข่ายการขนส่งไปทั่วโลกให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะพัฒนาชุมทางการคมนาคมระหว่างประเทศ4แห่งที่สำคัญได้แก่ชุมทางกรุงปักกิ่งนครเทียนจินมณฑลเหอเป่ยทางเหนือของจีนชุมทางดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำฉางเจียงภาคกลางของจีนชุมทางอ่าวมณฑลกวางตงเขตฮ่องกงเขตมาเก๊าภาคใต้ของจีนและชุมทางนครฉงชิ่งเมืองเฉิงตูทางตะวันตกของจีนนอกจากนี้จีนยังจะพัฒนาชุมทางระหว่างประเทศจำนวน20เมืองและชุมทางภายในประเทศประมาณ80แห่งโดยให้ครบ100เมืองชุมทางการคมนาคม3มิติแบบครอบคลุมจีนใช้ปฏิบัติการเฉพาะกิจลดภาระภาคธุรกิจระหว่างเดือนมีนาคมถึงตุลาคมปี2021กระทรวงกิจการพลเรือนของจีนจะจัดการให้สมาคมในแขนงงานต่างๆและบรรดาหอการค้าใช้ปฏิบัติการเฉพาะกิจภายใต้หัวข้อการบรรเทาภาระหนักของภาคธุรกิจเพื่อลดค่าธรรมเนียมต่างๆให้น้อยลงและให้การเก็บค่าธรรมเนียมของสมาคมการค้าและหอการค้าต่างๆมีระเบียบวินัยมากขึ้นปฏิบัติการเฉพาะกิจในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญ5ประการได้แก่ ลดหรืองดการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆให้การเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆมีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้นคลี่คลายคดีการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างมิชอบอีกทั้งจะสะสางคดีต่างๆที่บรรดาหอการค้าเก็บค่าธรรมเนียมอย่างมิชอบขณะเดียวกันหน่วยงานกิจการพลเรือนในท้องที่ต่างๆจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การชี้นำต่อสหพันธ์สมาคมและหอการค้าต่างๆพิจารณาจากสภาพการประกอบการความสามารถและระดับการพัฒนาของธุรกิจต่างๆเสริมสร้างจิตสำนึกการประหยัดพยายามลดการใช้จ่ายและต้นทุนต่างๆในการดำเนินการเพื่อลดหรืองดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆและป้องกันไม่ให้การเก็บค่าธรรมเนียมสูงเกินควรบทวิเคราะห์หลักประกันชีวิตประชาชนเบื้องหลัง GDP ร้อยละล้านหยวนของจีนปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจีนประกาศสถิติระบุว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ปี2020มีมูลค่า101,598,600 ล้านหยวนเพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วหลังจากช่วง1ปีที่ไม่ธรรมดาชาวจีนทุกคนต่างทราบดีว่าตัวเลขนี้ได้มายากเพียงไรเมื่อเผชิญการต้านโควิด-19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจจีนให้คำตอบว่าจะประกันการทำงานและชีวิตประชาชนซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่สุดโดยกำหนดและดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องในตลาดโดยตรงรวมถึงการลดภาษีอย่างครอบคลุมและเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพราะไม่เพียงการประกันธุรกิจให้ดำเนินต่อไปจึงจะประกันอาชีพได้ซึ่งหมายถึงการประกันรายได้ของประชาชนปลายปี2020จึงสำรวจสถานะการทำงานโดยพบว่าอัตราการว่างงานอยู่ที่ 5.2% ต่ำกว่าตัวเลขที่คาดการไว้การที่จีนฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเป็นกำลังขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่สำคัญจีนมีระบบอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์มีระบบการขนส่งที่ราบรื่นสอดคล้องกับความต้องการสิ่งของป้องกันโรคระบาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานของประเทศต่างๆปี2020จีนกลายเป็นหุ้นส่วนการค้าใหญ่สุดของสหภาพยุโรปแซงหน้าสหรัฐเป็นครั้งแรกรวมทั้งนำหน้าเม็กซิโกกลายเป็นหุ้นส่วนการค้าใหญ่ที่สุดของสหรัฐปริมาณการค้าระหว่างจีนกับประเทศตาม1แถบ1เส้นทางเพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้วขณะเดียวกันจีนขยายการเปิดประเทศนำมาซึ่งโอกาสการลงทุนซึ่งหายากในปัจจุบันแก่ธุรกิจทั่วโลกปี2020จีนใช้ทุนต่างชาติมากถึง1ล้านล้านหยวนเพิ่มขึ้น 6.2% เมื่อเทียบกับปี2019ปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 และเศรษฐกิจโลกยังคงไม่แน่นอนแต่การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในปี2021ที่จีนเริ่มต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ5ปีฉบับที่14เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพมีความยุติธรรมความต่อเนื่องและความมั่นคงมากขึ้นจีนประกาศกฎหมายคุ้มครองแม่น้ำแยงซียกระดับการอนุรักษ์ระบบนิเวศวันที่1มีนาคมจีนประกาศบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแม่น้ำแยงซีอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นกฎหมายด้านการคุ้มครองแม่น้ำฉบับแรกของประเทศเนื้อหาสำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบนิเวศและการพัฒนาสีเขียวรวมถึงมาตรการคุ้มครองริมฝั่งแม่น้ำและการปรับปรุงระบบนิเวศตามแนวแม่น้ำแยงซีนอกจากนี้ยังกำหนดรายละเอียดการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำที่เสื่อมโทรมจากการจับสัตว์น้ำเกินควรแม่น้ำและทะเลสาบที่ถูกเขื่อนกั้นแบ่งเป็นหลายส่วนตลอดจนปัญหาอื่นๆจีนเป็นประเทศผู้ผลิตอันดับหนึ่งของโลก11ปีต่อเนื่องเช้าวันที่1มีนาคมกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนเปิดเผยข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าในปี2020อุตสาหกรรมของจีนสร้างมูลค่าเพิ่ม 31.31 ล้านล้านหยวนถือเป็นประเทศผู้ผลิตอันดับหนึ่งของโลกต่อกัน11ปีนครฉงชิ่งเริ่มทดลองส่งผู้วางแผนชุมชนลงประจำพื้นที่เมื่อเร็วๆนี้กรมผังเมืองและทรัพยากรธรรมชาตินครฉงชิ่งเริ่มทดลองส่งผู้วางแผนชุมชนลงในพื้นที่ต่างๆโดยใน1ปีข้างหน้าผู้วางแผน12คนจะเข้าไปในชุมชนโดยจะออกแบบและปรับปรุงพื้นที่สาธารณะในชุมชนให้เหมาะสมและสวยงามยิ่งขึ้นผู้วางแผนเหล่านี้เป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทางเทคโนโลยีในช่วงเวลา1ปี พวกเขาจะทำงานใน5ด้านคือ 1. ประชาสัมพันธ์นโยบายและความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและวางแผนชุมชนให้ชาวบ้าน 2. รับทราบความคิดเห็นของชาวบ้านและพิจารณาสภาพสิ่งอำนวยความสะดวกในชุมชน 3. ออกแบบปรับปรุงและตรวจสอบบริเวณรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะในชุมชน 4. ให้คำชี้แนะในการดำเนินโครงการปรับปรุงชุมชนประกันให้การปฏิบัติตามแผนการออกแบบมากที่สุดหลีกเลี่ยงการก่อสร้างที่ไม่สมควรและ5ส่งเสริมและกระตุ้นให้ฝ่ายต่างๆเข้าร่วมในการสร้างการบริหารและการแบ่งปันในการปรับปรุงชุมชนต่อกันเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีนกันบ้างนะครับจีนจะแสดงตัวอย่างหินจากดวงจันทร์วันที่27กุมภาพันธ์ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจีนมีพิธีเปิดงานแสดงตัวอย่างจากดวงจันทร์หมายเลข001ยืนยันความฝันสู่อวกาศของจีนเป็นพิธีรับดินจากดวงจันทร์เพื่อจัดแสดงซึ่งเป็นครั้งแรกที่ตัวอย่างดินจากดวงจันทร์ซึ่งเอานำกลับมาโดยยานฉางเอ๋อหมายเลข5ได้มีโอกาสออกสู่สายตาชาวจีนและชาวโลกนอกจากนี้ยังได้จัดแสดงเครื่องยนต์เครื่องใช้ภาพถ่ายข้อมูลและคลิปที่เกี่ยวข้องของโครงการสำรวจดวงจันทร์ที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการต่อสู้เพื่อบรรลุความฝันสู่อวกาศของชาวจีนอย่างรอบด้านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือในจีนสูงถึง986ล้านคนวันที่28กุมภาพันธ์กรมสถิติแห่งชาติจีนประกาศแถลงการว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมปี2020โดยระบุว่าปลายปี2020จีนมีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต989ล้านคนโดยเป็นผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ986ล้านคนนอกจากนี้ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือยังเปิดใช้อินเทอร์เน็ต 165,600 จิกะไบต์เพิ่มขึ้น 35.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วทางด้านรายได้และการบริโภคในปี2020รายได้เฉลี่ยต่อคนของจีนอยู่ที่ประมาณ 27,540 หยวนเพิ่มขึ้น 3.8% ส่วนการบริโภคมีมูลค่าเฉลี่ย 21,210 หยวนต่อคนลดลง 1.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วถ้าไม่คิดปัจจัยทางด้านราคาตัวเลขลดลง 4%นักเรียนจีนพร้อมสำหรับการเปิดเรียนในฤดูใบไม้ผลิวันแรกของเดือนมีนาคมนักเรียนในหลายพื้นที่ของจีนเริ่มเปิดภาคการศึกษาใหม่ครูและนักเรียนในโรงเรียนต่างๆกลับมาด้วยความพร้อมในปีนี้ทุกคนได้ให้และรับส่งกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมในโรงเรียนที่11ของกรุงปักกิ่งได้ติดเส้นระยะห่าง1เมตรสีเหลืองบนพื้นนักเรียนเดินผ่านเครื่องตรวจอุณหภูมิตามเครื่องหมายหน้าจอคอมพิวเตอร์จะแสดงอุณหภูมิชื่อนักเรียนและระบุว่าได้ใส่หน้ากากหรือไม่รวมถึงข้อมูลอื่นๆนายพันกัวลีรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่48เมืองไทหยวนมณฑลซานซีเปิดเผยว่าเนื่องจากประสบการณ์ที่มีมาทำให้การป้องกันโรคระบาดของปีนี้มีระเบียบและประสิทธิภาพสูงมากขึ้นนอกจากโควิด-19 โรงเรียนยังได้เตรียมป้องกันโรคระบาดอื่นๆในฤดูใบไม้ผลิป้องกันไฟไหม้และความปลอดภัยทางอาหารเป็นต้นในโรงเรียนหวนปีเฟิงเขตหยวนโจเมืองอีชุนของมณฑลเจียงซีนางลู่หวนฉิงครูห้อง3ของชั้นปีที่2กล่าวถึงความปรารถนาในช่วงปีใหม่กับนักเรียนโดยกล่าวว่าในเทอมใหม่ของปีฉลูนี้เราควรพยายามเรียนหนังสือด้วยความขยันหมั่นเพียรและมีสุขภาพแข็งแรงเหมือนวัวน้อยปิดท้ายข่าวของเราวันนี้นะครับกันด้วยเรื่องราวของจีนจัดส่งวัคซีนโควิด-19 ถึงกรุงมะนิลาวันที่28กุมภาพันธ์จีนได้จัดส่งวัคซีนโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือฟิลิปปินส์งวดแรกและถึงท่าอากาศยานฐานทัพอากาศในกรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินส์แล้วนายโรดริโก ดูเตอร์เต้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และนายหวงซีเหลียนเอกอัครราชทูตจีนประจำฟิลิปปินส์ได้ไปต้อนรับที่ท่าอากาศยานประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีต้อนรับว่าการที่ฟิลิปปินส์ได้รับวัคซีนโควิด-19 จากบริษัทชิโนแวคของจีนถือเป็นก้าวสำคัญในกระบวนการต่อสู้และป้องกันโควิด-19 การที่จีนจัดส่งวัคซีนมาช่วยเหลือฟิลิปปินส์ก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงไมตรีจิตมิตรภาพและความสามัคคีระหว่าง2ประเทศข้าพเจ้าขอขอบคุณประชาชนและรัฐบาลจีนและนี่ก็คือข่าวสารรอบสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ครับ เวลาหมดลงแล้วผมทิมสันตาสมบัติลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ